ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დიდით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 31 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, 9:00 შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ, ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ სრულ პასუხისმგებლობას იღებს იმ პრობლემებისთვის, რომელიც წარმოიშვა მისი ადმინისტრაციის ჯანდაცვის დაზღვევის, ჯანმრთელობის დაზღვევის ვებსაიტზე. ჯანდაცვის საკითხებში სახელმწიფო მდივანმა კეტლინ სიბელიუსმა ბოდიში მოუხადა იმ ადამიანებს, ვინც ცდილობდა, რომ ვებსაიტის საშუალებით ჩაწერილიყო ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამაში, და სიბელიუსმა კონგრესის კომიტეტს განუცხადა, რომ ის სრულად აგებს პასუხს შექმნილი პრობლემების გამო. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლები გერმანიის დელეგაციას შეხვდნენ თეთრ სახლში. ეს შეხვედრა მოხდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტო უსმენდა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის მობილურ ტელეფონით საუბრებს. ორივე მხარემ, როგორც გერმანიის, ისე შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ეს შეხვედრა ემსახურებოდა ურთიერთმდობის აღდგენას ამ მოსმენების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დღეს დილით სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა განახორციელა იერიში პაკისტანის ტერიტორიაზე ავღანეთთან საზღვრის ახლოს, და ამჟამად არსებული ინფორმაციით სამი სავარაუდო მეამბოხეა მოკლული. ერაყის პრეზიდენტი მაპატიეთ პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი შეხვდა შეერთებული შტატების კანონმდებელთა ჯგუფს. ეს მისი პირველი ვიზიტია ვაშინგტონში ბოლო ორ წელიწადში. მალიკიმ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში ის შეეცდება მოიპოვოს სამხედრო მხარდაჭერა იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს ერაყში არსებულ მიმდინარე ძალადობას. ამერიკელი კანონმდებლების ნაწილი, კერძოდ სენატორი ჯონ მაკეინი, აცხადებს, რომ ერაყში შექმნილ ვითარებაზე, რომელიც უარესდება მისი თქმით, ერაყის პრემიერ-მინისტრია პასუხისმგებელი. ჩრდილოეთ კავკასიაში დაღესტნის რესპუბლიკის დედაქალაქ მახაჩყალაში მომხდარი აფეთქებების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. შუადღით გუშინ ქალაქის ცენტრში გვერდიგვერდ მდებარე ორ მაღაზიაში უცნობმა პირებმა ამოქმედეს ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რასაც მოყვა კიდეც აფეთქება და ხანძარი. ინციდენტის გამოძიება მიმდინარეობს. გუშინ ბუნებრივი აირის გაჟონვას მოყვა აფეთქება ლენინგრადის ოლქში მდებარე ერთ-ერთ ქიმიურ ქარხანაში ორი ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, გიორგი მარგულაშვილის ინაუგურაციის საბოლოო სცენარი ორ შაბათს გახდება ცნობილი. ამის შესახებ ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის მოსამზადებელი სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ კომისიის პირველი სხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა ჟურნალისტებს. მისი ფანჯიკიძის ინფორმაციით, გუშინდელ შეხვედრაზე კომისიის ყველა წევრს ჰქონდა იდეა, რომელთა შეჯერება მომდევნო დღეების განმავლობაში მოხდება. ინაუგურაციაზე იქნება სამხედრო კომპონენტი, თუმცა მასშტაბებზე შეჯერდებიან. საქართველოს ახლადარჩეულ პრეზიდენტსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრს შორის პირველი სატელეფონო საუბარი შედგა. ინტერპრეს ნიუსი ქართულ უცნობზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ბენიამინ ნეტანიაჰუმ გიორგი მარგველაშვილს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. საუბრისას აღნიშნულა, რომ ორ ქვეყანას შორის მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობა სახელმწიფო დონეზე კიდევ უფრო გაღრმავდება. მარგველაშვილმა და ნეტანიაჰუმ საქართველო ისრაელს შორის ტურიზმის, ვაჭრობისა და ბიზნესის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზეც ილაპარაკეს. საუბრის დასასრულ მარგველაშვილმა ნეტანიაჰუსგან ისრაელში მიწვევა მიიღო, რაზეც მან მადლობა გადაუხადა ნეტანიაჰუს და მზად ყოფნა გამოთქვა, აღნიშნული ვიზიტი უახლოეს მომავალში შედგეს. Parlamenti დღეიდან პარლამენტის ადგილმდებარეობის შეცვლასა და კონსტიტუციური კვორუმის გამარტივებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას იწყებს. ორივე კანონპროექტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე პირველი მოსმენით გავა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და უწოდვილთა მინისტრმა დავით არახველიძემ მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელთან შეხვედრა გამართა, ჰენრი კერალთან შეხვედრა გამართა. ამ შეხვედრის ძირითადი თემა დევნილებისთვის ბინადმშენებლობის გასაგრძელებლად მცირე პროცენტიანი სესხის გამოყოფა და დევნილთათვის შემოსავლის წყაროს მომტანი პროექტები იყო. კერალის განცხადებით მსოფლიო ბანკი საქართველოს 300 მილიონი დოლარით დაეხმარება, ამ თანხიდან დაახლოებით 30 მილიონი დოლარი დევნილთა დასახმარებლად გამოიყოფა, საიდანაც ნაწილი დევნილთათვის შემოსავლის წყაროს მომტანი პროექტების განხორციელებას მოხმარდება.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ქუთაისიდან. როგორც ნინომაც გითხრათ, ახალ ამბებში პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დეპუტატებმა უნდა იმჟღონ პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხთან დაკავშირებით. გუშინ კი საზოგადოების ნაწილმა ქუთაისში მოსალოდნელი გადაწყვეტილება გააპროტესტა. იმის შესახებ, თუ რა მოსაზრებები აქვთ აქციის მონაწილეებსა და დეპუტატებს საკითხთან დაკავშირებით, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილისაგან შევიტყობთ ახლა, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობისა ნინო. მოწამართნე პარლამენტს ამ სახელწოდებით აქცია გუშინ ქუთაისში პარლამენტის შენობის წინ გამართა. აქცია წინასაღამო სოციალური ქსელის Facebook-ის მეშვეობით დაანონსდა. მონაწილეები პარლამენტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრასთან დაკავშირებით არსებულ საკანონმდებლო ცვლილებას აპროტესტებენ, რომლის განხილვა საკანონმდებლო ორგანოშია დაგეგმილი. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ასოციაცია ქალები რეგიონების განვითარებისთვის პრეზიდენტი მაკა ხეცურიანი მიიჩნევს, რომ ქუთაისში პარლამენტის მუშაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქალაქისა და რეგიონის განვითარებისთვის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ყოველგვარი პარტიულობის გარეშე უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება. მოუსმინოთ მაკა ხეცურიანს.
ეს არ არის ის საკითხი, რომელიც გარკვეული კონკრეტული პარტიული ორიენტაციის მიხედვით უნდა გადაწყდეს. აბსოლუტურად ყველა ქუთაისელმა ალბათ გულთან უნდა მიიტანოს ის საკითხი, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქალაქისათვის, რომ პარლამენტი დარჩეს ქალაქში.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი თინა ხიდაშელი მიიჩნევს, რომ ქუთაისში გადმოცვლით პარლამენტს ბევრი პრობლემა შეექმნა. მისი აზრით აუცილებელია საკანონმდებლო ორგანო თბილისში დაბრუნდეს, თუ რატომ მიიჩნევს ამას, თავად თინა ხიდაშელისგან გავიგოთ.
თვლი რომ აბსოლუტური აბსურდი იყო პარლამენტის დაცილება დედაქალაქიდან, როდესაც მთავრობა დედაქალაქშია, პრაქტიკულად ყველა საჯარო დაწესებულება დედაქალაქშია, პარლამენტს უბრალოდ ხელფეხშეკრულია თავის მოქმედებებში იმის გამო, რომ ჩვენ კონტაქტიკურ პრინციპში გაწყვეტილი აღმოსრულება ხელისუფლებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა უნდა დაბრუნდეს თბილისში და ნორმალური საქმიანობის გაგრძელების საშუალება.
ხიდაშელი თქმით, ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობა საკანონმდებლო ორგანოს ბალანსზე არ არის და დეპუტატები უკანონოდ იმყოფებიან შენობაში. პარალელურად გუშინ ბიუროს სხდომაზე პარლამენტის ახალი ლოგო ხმაურიანი განხილვის შემდეგ დაამტკიცეს. უმცირესობის დეპუტატმა გია თევდორაძემ ბიუროს სხდომა საკითხის განხილვისას პროტესტის ნიშნად დატოვა. მისი თქმით, ქვეყნის კონსტიტუციის პატივისმცემელი ადამიანისთვის შეურაცხყოფელი იყო აღნიშნულ მსჯელობაში მონაწილეობის მიღება. მოუსმინოთ გია თევდორაძეს.
შეჯერობით საკონსტიტუციო ნორმებით პარლამენტის მდებარეობის ადგილი არის ქუთაისი, ამიტომ როგორც განხილვა სადაც ჩავით თეთრ ხატია თბილისში განთავსებული შენობა, თვლიდა მიმაჩნია, რომ როგორც დეპუტატისთვის, როგორც აი ამ იდეის მადლაც გულმოდგინე დამცველისთვის და რაც მთავარია, ქვეყნის კონსტიტუციის პატივის მცემელი ადამიანისთვის შეურაცხყოფელი იყო ზოგადად აი ამ მსჯელობაშიც კი მონაწილეობის მიღება.
გახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებას პარლამენტის ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით და ასევე საკონსტიტუციო ნორმებთან დაკავშირებით დღეს პარლამენტში კომიტეტის სხდომაზე განიხილავენ. ნინო,
დიდი მადლობა კეთი, ეს გახდათ კეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, როგორც მან გითხრათ, პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დეპუტატებმა უნდა იმსჯელონ პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხთან დაკავშირებით. 9:09 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უკვე ვრცლად შემდეგ ჩვენი კოლეგები ისაუბრებენ. დღევანდელ გადაცემაში ისევ შემოგვიერთდებიან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები. პარლამენტმა თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი დაამტკიცა. დოკუმენტის მიხედვით თვითმმართველი ქალაქი გახდება დასახლება, რომლის მოსახლეობა 15,000-ზე მეტია. ჩვენ ამ თემაზე მოვისმენთ როგორც პირდაპირ ჩართვას კახეთიდან, ისე ზოგადად შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ იცვლება თვითმმართველობის სტრუქტურა საქართველოში. ასევე მოვისმენთ ჩართვას ბათუმიდანაც, სადაც ციტრუსის სეზონი აქტიურ ფაზაში შედის. გადაცემის ორი ნაწილს კი ჩვენ დავუთმობთ ჩვენს დროს ერთმეტად საინტერესო თემაზე საუბარს, რა ასაკში უნდა შევიდეს ბავშვი სკოლაში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გეგმავს გადახედოს 2010 წლის იმ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც მშობლის სურვილის შემთხვევაში 5 წლის ასაკის ბავშვის სკოლაში მიღება შესაძლებელია. განათლების სამინისტრო შესაბამისი კვლევების საფუძველზე სკოლასთან არსებული ინფრასტრუქტურისა და ასევე ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით აპირებს შეიმუშაოს ახალი მიდგომა, თუმცა როგორც სამინისტროში მარტავენ ჯერჯერობით ცნობილი არ არის აიკრძალება 5 წლის ასაკის ბავშვების სკოლაში მიღება თუ სასწავლო გეგმაში შევაცვლება, რომელიც ამასაკის ბავშვებზე იქნება მორგებული. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ფსიქოლოგი მაია ბოჭორიშვილი და შევეცდებით გავარკვიოთ, რა ასაკში უნდა შევიდეს ბავშვი სკოლაში. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეგოთ ამ ტელეფონის ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ხასათი და 11 წუთია საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად უკვე კახეთიდან. პარლამენტმა თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი დაამტკიცა. დოკუმენტის მიხედვით თვითმმართველი ქალაქი გახდება დასახლება, რომლის მოსახლეობაც 15,000-ზე მეტია. უკვე ცნობილია, რომ ამ კრიტერიუმს კახეთის მხარეში მხოლოდ თელავი აკმაყოფილებს. რა მოლოდინები გაჩნდა თელავში? ახლა ამის შესახებ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის, რომელიც სატელეფონო ხაზზე არის. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის.
როგორ შეხვდნენ ამ ინიციატივას თელაველები?
ქალაქი გახდება, ამას ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი, რომლის მიხედვითაც საქართველოში თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა იზრდება. ეს სტატუსი მიენიჭება იმ ქალაქებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 15,000-ზე მეტია და 2002 წლის აღწერის მონაცემებით, რომელიც საქართველოში ბოლო შეატარდა, თელავში 21,800 ადამიანი ცხოვრობს. კახეთის დანარჩენ არცერთ ქალაქში მოსახლეობის რაოდენობა 15,000-ამდე არ არის. აქედან გამომდინარე, კახეთში მხოლოდ თელავია ერთადერთი რაიონი, სადაც 15,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. თელავისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭება სტადებითად აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა კახა ჯამბურიამ გვითხრა, თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭება თელავის უფრო მეტად განვითარებას შეუწყობს ხელსო და ქალაქის მთავრობა გადაწყვეტილებებს ადგილზე მიიღებს. გვითხრამ კახა ჯამბურიამ, ჩვენ შეგვიძლია მისი ხმა მოვისმინოთ.
თვითმმართველ ქალაქს ეწოდება თავისი როგორც წარმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ორგანო, ანუ საპრეტილო და გამგეობა, ეხნება თავისი ბიუჯეტი და ეხნება თავისი კომპეტენციები, რომლებსაც ის შეასრულებს იმ ქალაქის ტერიტორიაზე. ქალაქის საკითხებზე იზრუნებენ უშუალოდ ის ადამიანები. რა თქმა უნდა, ეს უკეთესია საქართველოს საურმა გადაწყვიტა, რომ ამ ეტაპზე აი ესეთი პროექტი, რომელიც შევიდა, მისაღები იყო და შესაბამისად დაამტკიცა ეს პროექტი.
ეს რაც შეეხებოდა იმას, თუ როგორი იქნება თვითმმართველი ქალაქი, თვითმმართველი ქალაქების ჩამოყალიბების შემდეგ კი მათ მიმდებარე სოფლებისგან ჩამოყალიბდება თემები, რომლის ბაზაზე ფორმირდება მუნიციპალიტეტი, თვითმმართველი ერთეულების მმართველი რგოლი იქნება არჩევითი. კოდექსით ასევე განსაზღვრულია სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოს შექმნა, რაც სოფლის მცხოვრებელთა რეალური საჭიროებების გამოვლენას და მათ გადაწყვეტას შეუწყობს ხელს, ნათქვამია თვითმმართველობის კოდექსში. ქალაქებში. როგორც ცნობილია, ამჟამად თვითმმართველი ქალაქებია თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი. თვითმმართველობის ახალი კოდექსის მიხედვით თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობა საქართველოში 100-მდე გაიზრდება. მთავრობის მიერ დამტკიცებული თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი კი საბოლოო სახეს პარლამენტში განხილვის შემდეგ მიიღებს.
დიდი მადლობა გიორგიას გახდათ გიორგი ალადაშვილი, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და რამდენიმე წამში 9:10 და 15 წუთი შესრულდება საქართველოში და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს.
დილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოუერთდით ჩვენს გადაცემას. დღეს ასეთი ამბებია დაგეგმილი. თავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი მელაშვილი გამართავს დღეს პრესკონფერენციას სააგენტო პირველის პრესკლუბში. სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში გაიმართება წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის პროექტის კავკასიის წამების საწინააღმდეგო რეგიონული ქსელის პრეზენტაცია. კახეთის გუბერნატორი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი გეგმავს დღეს 11 საათზე პრესკონფერენციის გამართვას. შეფასებითად გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი გამართავს ბრიფინგს სიახლეებზე 2014 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის. იაგო კაჭკაჭიშვილი მიოპარაკებს დღეს ბრიფინგზე პოლიტიკურ პროცესებზე. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილი პარლამენტში ინიცირებულ კანონზე, დედაქალაქის თბილისის შესახებ კანონზე საუბარს აპირებს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე. სოფლიო დაზოგვის კვირეულის აღნიშვნასთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გამართავს პრესკონფერენციას. დღეს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე პრეზიდენტის შეწყალების აქტს მიუძღვნის პრესკონფერენციას. ამავე თემაზე პრესკონფერენციას გეგმავს საიას თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე. და ბოლოს დღეს ახლადარჩეული პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უცხოეთის ქვეყნების ელჩებთან შეხვედრებს გეგმავს. ეს შეხვედრები სასტუმრო თბილისი მერიოთშია დაგეგმილი დღის მეორე ნახევარში.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. 9:17 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის თაობაზე საუბრით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დოკუმენტის მიხედვით თვითმმართველის სტატუსი მიენიჭება იმ ქალაქებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 15000-ზე მეტია. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ამ თემის გარშემო მოვისმინეთ პირდაპირი ჩართვა კახეთიდან, ახლა კი ზოგადად საქართველოს მიმოვიხილავთ. მოქმედი კანონმდებლობით საქართველოში მხოლოდ 5 თვითმმართველი ქალაქია: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი. ახალი კოდექსის მიხედვით ასევე განსაზღვრულია სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოების შექმნა და გუბერნატორის ინსტიტუტის პარალელურად კოლეგიალური ორგანოს ამოქმედება. როგორ იცვლება თვითმმართველობის სტრუქტურა საქართველოში? ჩიმშერ რეხვიაშოს მოუსმინოთ.
თვითმმართველობის ახალი კოდექსის პროექტის მიხედვით თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობა 100-მდე გაიზრდება. შესაბამისად გაიზრდება პირდაპირი წესით არჩეული მერების რაოდენობაც. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დავით ნარმანიას თქმით, ცვლების მიზანი მოქალაქეებისა და თვითმმართველობების დაახლოება, რისთვისაც ქალაქები და მათ გარშემო არსებული სასოფლო ტიპის თემები ცალ-ცალკე თვითმმართველობებად ჩამოყალიბდებიან. გარდა ამისა, დავით ნარმანიას თქმით, მნიშვნელოვნად შეიცვლება თვითმმართველობის სტრუქტურა მხარეების დონეზე.
მხარეებში იქნება წარმომადგენლობითი საბჭოები, რომლებიც დაკომპლექტებიან ქვედა დონეზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისაგან და ისინი განსაზღვრავენ მხარის პრიორიტეტებს და ამტკიცებენ სოციალ-ეკონომიკური განვითარების გეგმებს და ამტკიცებენ მხარის ხარჯთა აღრიცხვას და ასე შემდეგ და გუბერნატორები იქნებიან აღმასრულებლები, ანუ ამ პოლიტიკის, რაც იქნება განსაზღვრული საბჭოს მიერ, ამ პოლიტიკის გამტარებლები მხარეში.
დავით ნარმანიას თქმით, გუბერნატორს ახალი კონსტიტუციის შესაბამისად მთავრობა დანიშნავს, თუმცა გუბერნატორთან არსებულ წარმომადგენლობით ორგანოს ბიუჯეტის ნაცვლად ექნება ხარჯთა აღრიცხვა, თუ სად, რომელი და რა ღირებულების პროექტი უნდა განხორციელდეს. მთავრობის მიერ დამტკიცებულ თვითმმართველობის კოდექსზე აქტიურად მუშაობდა თვითმმართველობის რეფორმის მრჩეველთა საბჭოს წევრი დავით ლოსაბერიძე, რომლის თქმითაც საქართველოში ბოლოს და ბოლოს იცვლება პოსტტოტალიტარული ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი თვითმმართველობის მოდელი.
რომ შექმნილია ეს დემოკრატიული ცენტრალიზმის ვერტიკალი, როცა ყველაფერი წყდება ზემოთ და შემდგომ დანარჩენები ჯანჯიგებს წარმოადგენენ ადგილებზე და ადგილობრივი ინტერესების, კონკრეტული ინტერესების გათვალისწინება არ ხდება, ძალზე ნაკლებად ხდება.
დავით ლოსაბერიძის თქმით, რეალური თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელების მოწინააღმდეგენი იშველიებდნენ ძირითადად ორ არგუმენტს, რომ ხალხი არ იყო მზად და რომ არ არსებობდა შესაბამისი რაოდენობის ფინანსური სახსრები. თუმცა სინამდვილეში გადაულახავი პრობლემა იყო ხელისუფლების პოლიტიკური ნება.
ყველა ქვეყანა ცდილობს იპოვოს ოქროშუალედი ერთის მხრივ მოსახლეობის სიახლოვესა და მეორეს მხრივ რესურსების ადეკვატურობასა და სიძლიერეს შორის. ცენტრმა არასოდეს არ იცის რა კონკრეტული საკითხი დგას ამა თუ იმ სოფლის, ამა თუ იმ კონჭურში, თქვა. ეს ადგილზე ყოველთვის უკეთესად იციან. და სწორედ აქ არის ის პრობლემა, რომელსაც დღევანდელი სისტემა ვერ უზრუნველყოფს. მაგალითისათვის, თუ შევარდნაძის პერიოდში 200 მილიონი გაიცემოდა მთლიანად საქართველოს რეგიონებზე, სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში გააკეთდა ეს თანხა და 2 მილიარდი შეადგინა წლიურად. თუმცა ამ თანხის განკარგვა ძირითადად ხდებოდა ცენტრიდან, შედეგიც იყო სამაოდ კურიოზული, როცა თქვა და მოხუც ხალებს სოფელში საქანელები გამოუკიდეს.
დავით ლოსაბერიძის თქმით, ცენტრალიზებულ დაფინანსებაზე უარის თქმით ადგილობრივი თვითმმართველობები მათი საჭიროების შესაბამისად დახარჯავენ ფულს. თვითმმართველობის ახალი კოდექსი ასევე რადიკალურად შეცვლის თბილისის თვითმმართველობის სტრუქტურას, რაც ქალაქის მასშტაბისა და მის რაიონებს შორის არსებული განსხვავების გათვალისწინებით ლოგიკური და გამართლებული იქნება. თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი ასევე ითვალისწინებს საზოგადოებრივი საბჭოების შექმნას, რაც პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გია ჟორჟოლიანის თქმით, კიდევ უფრო მეტად შეამცირებს მანძილს მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის.
მცირე ერთეულებში არჩეული საბჭოები ვიდრე მუნიციპალიტეტები, ის არ იქნება თვითმმართველი ერთეულები, ისინი არ მიიღებენ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ისინი დააყენებენ ყველა ამ საკითხებს. ერთეულებს აი ამ შედარებით ვიწრო სიმრავლეს, ასე ვთქვათ, ამოჩელებისა აქვს იმ ადგილებში, მიიღებენ მონაწილეობას ყველა ამ საკითხების განხილვაში, მიიტანენ თვითმმართველ ორგანოებამდე მოქალაქეების ინტერესებს, მოქალაქეების განწყობებს და ამავე დროს რეაგირებასაც მოახდენენ ამაზე და სხვადასხვა ფორმები ჩაერთვება საზოგადოებრივი აქტივობის.
თავრობის მიერ დამტკიცებული თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი საბოლოო სახეს პარლამენტში განხილვის შემდეგ მიიღებს. თავდაპირველი პროექტი ითვალისწინებდა თვითმმართველობებისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის 5% შესაბამისი თანხის გამოყოფას ყოველწლიურად, მაგრამ ამგვარ ხის რეგულირებაზე უარი ფინანსთა სამინისტროს დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ ითქვა. თუმცა თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ კანონ პროექტს პარლამენტი თვისებრივი ცვლილებების გარეშე დაამტკიცეს. ფრაგმენტი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული წერილიდან. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ კიდევ ერთხელ ეძლევა რეალური შანსი გადადგას ქმედითი ნაბიჯი თავისუფალი, დემოკრატიული და ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ადგილობრივი ხელისუფლების ჩამოსაყალიბებლად, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს ევროპასთან დაახლოებას. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს 25 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს.
თქვენ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით 9 საათი და 22 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას და კვლავ ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, როგორ ამინც კპირდებიან სინოპტიკოსები, როგორც ვთქვი, საკმაოდ თბილი დღე უნდა იყოს დღეს საქართველოში.
დღეს უნალე ქოდა თბილი ამინდიანა ვარაუდები საქართველოში. ბათუმში პლუს 22 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, სოხუმში 21 გრადუსი, ფოთში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ქუთაისში პლუს 25 გრადუსს ვარაუდობენ. მესტიაში პლუს 17, ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო, ამბროლაურში პლუს 20. ახალციხესა და გორშიც 20 გრადუსიანა ვარაუდები, ცხინვალსა და სიღნაღში პლუს 19 გრადუსი, რუსთავში 21 გრადუსი სითბო, თელავში პლუს 20 გრადუსი. გუდაურში პლუს 12 გრადუსი იქნება დღეს, ბაკურიანში პლუს 17, თბილისში კი დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 21 გრადუსი იქნება.
ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს 9 საათი და 24 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ინტერნეტ სიახლეებით. შესაბამისად ინტერნეტ სიახლეებით, როგორც ყოველთვის და ტრადიციულად, დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდება ხოლმე და სწორედ ის არის ახლა მიკროფონთან. დილამშვიდობის.
რა თქმა უნდა, დაუნიშნე ეს რომ გრძელდება
გრძელდება ის
ძილის
მენეჯმენტი
კი რა თქმა უნდა საიტის სლიფეთი მის დახმარებით სანამ აბსოლუტურად ყველა დროს არ დავიცინებ რასაც
მოხდეს
და დილით არ გავიცინე
უცხანდელმა როგორ ჩაიარა დაამართლა
ჩაიარა კი დღესაც
დაამართლა მოდი კიდევ ერთხელ აუხსნათ რაზე საუბრობთ ვერ ვერ მიხვდებია
სლიფეთი ანუ სლიფ აი ტი აი წერტილი მი ემ ი რომელიც გითვლით იდეალურ დროს დასაძინებლად. ანუ საიტზე უბრალოდ საკმარისია შეიყვანოთ, რომ საწეგინად გაუძება და თქვენი ძილის ციკლების მიხედვით ის დაითვლის, თუ რომელ საათს უნდა დაიცმოთ ახლობთ. 4 სავარაუდო ვარიანტს მოგცემ, საკედან 2-ზე მე უკვე დავიძინე.
დაიძინე და გაგიმართო.
გაუძე და
ძანეთ გაიღვიძე.
კი, ძალიან კარგად გავიღვიძე.
ძალიან კარგი.
ეს საიტზე ძლიერ ნახოთ. მანამ სანამ ამ საიტზე შევიდოდი,
უნდა
მომნიშნოთ, რომ საათს უნდა დამეწინა. ორი ძალიან მაგარი სიახლე ვნახე. ნაინ გაგზე რომელთა შესახებაც ვიტყვით ამ
შემთხვევაში.
ერთი იყო ფოტოგალერია, ერთ-ერთი ყველაზე სამბეჭდავი ფოტოგალერია, რაც ბოლო დროს ნახე ინტერნეტში, ეს იყო ანუ ტომების მომაკვდავი სიცოცხლე რაღაც ესე იყო, მოკლედ ეს ფოტოგრაფის, ესეთ ფოტოგრაფის პროექტი, რომელმაც 3 წლის განმავლობაში მოგზაურა სოფლიოში, შემოიარა 35 ტომი და სხვადასხვა ტომების წარმომადგენლებს გადაუღო ფოტოები. არის თამბეჭდავი ფოტოები მარტო.
კი, აშკარად.
ნელსონის ფოტოები. შეგიძლიათ შეხვედრათ ნაინ გაგზე. არის ტოპ სიახლეებში ეს უკვე ნდროგუში.
ნამდვილად ღირს ამ
გალერეას ეთანხმება. მოკლედ ძალიან მაგარი გალერეაა, სხვადასხვა კონტინენტიდან, ანუ 5 სხვადასხვა კონტინენტის შემორჩენილი ტომების უკანასკნელი ფოტოები ამდენიმე მართლაც დანიშნავდა მოკლედ თვითონ ნახეთ. მეორე ფოტოგალერია რომელიც ნახე ნაინ გაგზე იყო უფრო მეტად სახალისო ვიდრე ესეც საინტერესო და დამბეჭდავი სახალისო განსაკუთრებით იმიტომ რომ ეს თემა რომელსაც სოფლიოს ნეტიკვედი ხანია ახალისობს ეს მოკლედ პირობითად ფოტოგალერიას ერქვა რუსები ფეისბუქზე და აღებული იყო სხვადასხვა ანუ რუსული ფეისბუქის მომხმარებლის ფოტოები და ვენტილარი პროფილები და რომელთა განაც იყო შეკრული ქალები ნაინ გაგზე და ეს იყო მართლა ერთ-ერთი ყველაზე სასაცილო სანახაობა რაც ბოლო დროს საერთოდ მინახავს ალბათ ინტერნეტში ანუ სახალისო გალერეა ანუ ესეთ ფოტოები ვერ მქონდა სასალყე ნანახი მაგრამ აი ესე ერთ ბაშად შეკრული ძალიან ცოტა მართლა ნამდვილად შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ესეც ნახოთ დამჯერთ აი ნანას ვერსიც ინახეთ თქვენ სამაზე კიდევ ერთ თუ შეიძლება დავამატებ
ისე
ნახა რუსულ ინტერნეტში
ახლა
ალბათ უნდა ახსენო ის რომ რუნეტს ანუ რუსულ ნეტს ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ ძლავრ და მრავალრიცხოვან ნეტს ალბათ თანამედროვე სოფლიოში და მრავალფეროვანსაც 20 წელი შეუსრულდა ამასთან დაკავშირებით რუნეტზე გამოქვეყნდა ანუ გალერეა ანუ რუსული ინტერნეტის 20 წელი რაც ძალიან მაგარი გალერეა შეგიძლიათ შეხვიდეთ 20.runet.com და ნახოთ თუ როგორ ვითარდება 1993 წლიდან დღემდე რუსული ინტერნეტი ბრძოლა მეკობრეობასთან მეკობრეობის ბრძოლა კანონთან და ასე შემდეგ მოკლედ რომ უყურებდე ამ ტაიმლაინს ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ესეთ რაღაც გავაკეთებინა ქართულ ინტერნეტზეც მართლა როცა შეგვისრულდება 20 წელი ჩვენც აუცილებლად უნდა
უნდა დიახ გავაკეთოთ დიდი მადლობა ეს დავით გონზოტშიხლაძე გახდათ რომელმაც საინტერესო ფოტოგალერეების შესახებ გვიამბობთ ეს და 9:27 წუთია საქართველოსში განაგზავნოთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩარტით ამჯერად უკვე ბათუმიდან ციტრუსის სეზონი აჭარაში აქტიურ ფაზაში შედის შემოთავ დამხარისხებელი საწარმოები რამდენიმე დღეში უნდა ამოქმედდეს რა თანხას გადაუხდიან წელს ფერმერებს 1 კილოგრამ მანდარინში და როდის დაიწყება ციტრუსის ჩაბარება აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის ბაჩო
დილამშვიდობის ნინო დიახ ფერმერები წელს უხმოსავალს ელოდებიან ციტრუსის მიღება ბათუმის ბაზარში არსებულ მცირე პუნქტებში უკვე დაიწყო ფერმერებს კილოგრამ სტანდარტულ მანდარინში 50 უხდიან ისინი არსებულ ფერთას აპოპერტებენ და ამბობენ რომ ციტრუსის მოვლა დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული გლეხები ამდრომდე ვერ ასახელებენ ისეთ საწარმოს რომელიც ციტრუსის მისაღებად მზად არის
მანდანის ხება დავიწყე, მოსავალი მაქვს უხვი, საწავიღო არ ვიცი. ხელისუფლება გვეუბნება რომ გვექნება გახსნილი პუნქტები, მანდანის მიმღები, ჯერჯერობით არც ერთია გახსნილი. ალბათ არც ერთია ამზად, იმიტომ რომ არავის არ გაუფრთხილები ვარ. ცოტა ძან 70-80 ნაკლები არ უნდა იყოს. თქოს უნდა მიიღოს სახელმწიფომ უნდა დაეხმაროს კლეხობას იმის გადატანაში. ციტრუსების არის მახინჯავში მაგალითად აკეთებენ ახალს მაგრამ იმედი რაღაცნაირად არ არის მაინც
ფერმერების მოსაზრებას ადგილობრივი მეწარმეები ჩადასტურებენ, მათ ნაწილს ამ დრომდე შესაბამისი დანადგარები არ შეუძენიან, ნანაწილი კი პროდუქტის მიღებისგან თავს მანამდე იკავებს, სანამ ბანკი მათ შეღავათიან აგროსესხს არ დაუმტკიცებს. ისინი აცხადებენ, რომ სხვადასხვა მიზეზების გამო ციტრუსის მიღება შესაძლოა ნოემბრის შუა რიცხვამდე გადაიქცეს.
გაქცნას ვაპირებ 14 ნოემბრამდე. აქტიულად თურქებთან მოლაპარაკება უკვე ქონდა, დანადგარები მაგინმა უნდა შემეტანონ, საქმის ბურჯი არიან სოფლის მეურნეობის მინისტრის და მინისტრის მოადგილე. რუსეთის გზა თუ იქნება გახმდარანი, მაშინ გინდა არ გინდა აგროსესკის დაგვჭირდებოდა ყველაფერი. მაქს დანადგარები, მაქს შენობა, მაქს მოსახლეობიდან შემოსაზიდი ყუთი. ფული ჩვენ ჭირდება იმისთვის, რომ ამ ფულმა იმოძრაოს მოსახლეობაზე, მანდარინზე და ყუთების საქმეში.
აჯერის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ საკითხზე მსჯელობა აქტიურად მიმდინარეობს, თუმცა ვერ ასახელებენ იმ ვადებს, რომლის ფარგლებში ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოები გაიხსნება. აჯერის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაურ ფუტკარაძე იწუნება, რომ ციტრუსის სეზონი წინაწყებისგან განსხვავებული იქნება.
როგორც კი დაიწყება ციტრუსის კრეპა მასიურად, ჩვენი საწარმოები მზად იქნებიან, რომ მიიღონ შესაბამისად პროდუქცია. ეს ყველაფერი არის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული. მე მხოლოდ ერთი რამის თქმა შემიძლია დღეს. წელს ციტრუსის სეზონი იქნება სრულიად განსხვავებული წინა წლებისაგან. ხელშეკრულებაში მაგის შეფუთვა, ტრანსპორტირება, დახარისხება, დაკალიბრება, მარკირება, გადაზდვის პრინციპები.
აჯერის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამდრომდე ვერც ციტრუსის ჩაბარების ფასს ასახელებენ.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 10-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო გელაშვილს დავუთმობ კლავ მიკროფონს. დღევანდელ ახალ ამბებს წარმოგვიდგენს ის.
გელამშვიდობის ამჯერად დავიწყებ საქართველოს ამბებით. მწუხელ გვიანღამით ფელავი ბაკურციხე თბილისის მთავარი მაგისტრალის წინანდლის მონაკვეთზე მდინარე კისისხევთან საავტომობილო ხიდის ერთი ნაწილი ჩაინგრა. მსხვერპლი არ არის და არავინ დაშავებულა. ხიდზე ერთი მანქანა გადადიოდა, მძღოლი არ დაშავებულა, დაზიანდა თავად ავტომობილი. მთელი ღამის განმავლობაში ინტერპრესნიუსის ინფორმაციით ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია და საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლები. ჩანგრევის, ხიდის ჩანგრევის მიზეზებს შეისწავლიან. მაგისტრალზე ამ დროისთვის მოძრაობა სამხრივად არის აღდგენილი. საგზაო სამსახურის ინფორმაციით ხიდის რეაბილიტაციას თვე ნახევარი დასჭირდება. ეგრეთ წოდებული შვიდი სპეცრაზმელი საქმეზე ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ურალდებულების განაჩენი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 11 საათზე გამოცხადდება. ამ საქმეზე ორთვეზე მეტია მოსამართლე აღნიშნული საქმე მაპატიათ ორთვეზე მეტია მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა განიხილა. საქმის მიხედვით ახალაიას ბრალდებულ შვიდ პირთან ერთად შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდში შვიდი სპეცრაზმელის განსხვავებული პოლიტიკური ნიშნის გამოწამება და არადამენური მოპყრობა ედება. ახალაია თავს უდანაშაულო თვლის და მის დაცვის მხარეს იმედი აქვს, რომ ეს ბაჩო მათი დაცვის ქვეშ მყოფი უდანაშაულოდ გამოცხადდება. გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციის საბოლოო სცენარი ორშაბათს გახდება ცნობილი. გუშინ ჩატარდა კომისიის ხდომა, ინაუგურაციის მოსამზადებელი სამთავრობო კომისიისა, და სწორედ ამის შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ ორშაბათს იქნება დეტალები ინაუგურაციის. დღეს გიორგი მარგველაშვილი შეხვედრებს გეგმავს საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, ასევე ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების ელჩებთან და ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. პარლამენტი დღეიდან პარლამენტის ადგილმდებარეობის შეცვლასთან და კონსტიტუციური კორომის გამარტივებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას იწყებს. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ სრულად იღებს პასუხისმგებლობას პრობლემებისთვის, რომელიც შეიქმნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ჯანმრთელობის დაზღვევის ვებსაიტზე. ასევე სახელმწიფო მდივანმა ჯანდაცვის საკითხებში კეტლინ სებელიუსმა მოიხადა ბოდიში იმ ადამიანების წინაშე, ვინც ცდილობდა ჩაწერილიყო დაზღვევის პროგრამაში და ვერ შეძლეს ეს. და მან განუცხადა ასევე კონგრესის კომიტეტს, რომ ის პასუხს აგებს ამ ხარვეზებზე და ბოლოს შეერთებულ შტატებში თეთრ სახლში შედგა შეხვედრა შეერთებული შტატებისა და გერმანიის ხელისუფლებების წარმომადგენლებს შორის და ამ შეხვედრის მიზანი იყო ურთიერთობის აღდგენა იმ ამბის გავრცელების შემდეგ, რომელიც შეეხებოდა კანცლერ ანგელა მერკელის ტელეფონის სატელეფონო საუბრების მოსმენა შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს მიერ.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ამჯერად მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დავუთმობ. სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის. ოთო,
დილამშვიდობის. საქართველოს 19 წლამდელ მორაგბე თანაკრებმა პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე მეორე შეხვედრაში იმარჯვა და ფინალში გავიდა. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნებმა ესპანეთის ნაკრები ადვილად და ჩაგრეს პირველ ტაიმში დავით გულიტაშვილის, მურაზ გიორგაძისა და ბადრი დანგაძის ლელოებს და რევაზ ჯინჭველაშვილის ერთგარდასახვას ესპანელებმა ერთადერთი საჯარიმო დარტყმით უპასუხეს და ტაიმი 17-3 დასრულდა. შესვენების შემდეგ გიორგაძე მეორედ შეიტანა ბურთიმეტოქის საჯარიმოში, მორიგილელო ჟორამ ღებრიშვილმა გაიტანა, გიორგი აფციაურმა კი ორივე გარდასახვა გამოიყენა და საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა საბოლოოდ 31-3 მოიგო. მეორე ნახევარფინალში ბელგიამ ევროპირველობის მასპინძელი პორტუგალია 13-11 დაამარცხა, ამრიგად ჩემპიონის ტიტულისა და 20 წლამდელთა მსოფლიოს თასის ალაფას საგზურის მოსაპოვებლად ქართველი და ბელგიელი ახალგაზრდები იბრძოლებენ. ფინალი 2 ნოემბერს უნდა გაიმართოს. საქართველოს ხელბურთელთა ნაკრები კი მსოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ მატჩში პანევეჟიში ლიტვასთან 17-23 დამარცხდა. მასპინძლებმა უპირატესობა თამაშის დასაწყისშივე მოიპოვეს და ბოლომდე შეინარჩუნეს. ქართველ ხელბურთელთაგან კი ყველაზე შედეგიანი ირაკლი ჩიქოვანი იყო, მან 6 გოლი გაიტანა. რატიმ სხვილძემ 4-ჯერ აიღო მეტოქის კარი, ვლადიმერ რუსიამ 3-ჯერ, ხოლო სერგო დათუკაშვილმა და რევაზ ჭანტურიამ 2-2-ჯერ. ამავე ჯგუფში გუშინ მეორე თამაშიც გაიმართა ფინეთმა თურქეთს უმასპინძლა და 26-20 დაამარცხა. ჯგუფური ეტაპის მეორე შეხვედრას საქართველოს ნაკრები 3 ნოემბერს თბილისის სპორტის სასახლეში ფინეთის წინააღმდეგ ჩაატარებს. დაბოლოს ძალოსნობაზე ორი დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს ნაკრები დოპინგ სკანდალში გაეხვა და დადასტურდა, რომ საუბარია 4 ძალოსანზე. ორი მათგანის ვინაობა საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელმა პაოლე კასრაძემ უკვე გაამხილა. ესენი არიან რაულ ცირეკიძე და დავით გოგია. აპრილში ალბანეთში ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატზე ორივე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და სისხლში აკრძალული პრეპარატის შემცველობა სწორედ ევროპის ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ აღმოაჩნდათ. დოპინგ ტესტზე ჩავარდნილი კიდევ ორი ქართველი ძალოსნის ვინაობა კი ჯერ არ კონკრეტდება, რადგან მათ პირველი ტესტის პასუხები გაასაჩივრეს და განმეორებითი გამოკვლევა მოითხოვეს. დოპინგის მიღებაში მხილებულ სპორტსმენებს სავარაუდოდ ორწლიანი დისკვალიფიკაცია ელით. საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციას კი საერთაშორისო ფედერაციისგან თითოეულ დასჯილ ძალოსანზე სოლიდური ფულადი ჯარიმის გადახდა დაეკისრება.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენს საუბრის დროს დავუთმობთ ერთმეტად საინტერესო თემას, ასე ვფიქრობთ, რა საქმე უნდა შევიდეს ბავშვის სკოლაში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გეგმავს გადახედოს 2010 წლის იმ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც მშობლის სურვილის შემთხვევაში 5 წლის ასაკის ბავშვის სკოლაში მიღება შესაძლებელია. განათლების სამინისტრო შესაბამისი კვლევების საფუძველზე სკოლასთან არსებული ინფრასტრუქტურისა და ასევე ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით აპირებს შეიმუშაოს ახალი მიდგომა, თუმცა როგორც სამინისტროში განმარტავე ნიჟერჯერობით ცნობილი არ არის, საიკრძალება 5 წლის ასაკის ბავშვების სკოლაში მიღება თუ სასწავლო გეგმაში შევაცვლება, რომელიც აი სწორედ ამ ასაკის ბავშვებზე იქნება მორგებული. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი მაია ბოჭორიშვილი და ჩვენ შევეცდებით, გავარკვიოთ, რა ასაკში უნდა შევიდეს ბავშვი სკოლაში. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. და მოდი თაი თავდაპირველად ვთქვათ ასეთი რამ, როგორ უნდა გადაწყვიტოს მშობელმა, რომ მისი შვილი, 5 წლის შვილი, ვთქვათ, მზად არის იმისათვის, რომ მის სკოლაში უნდა შევიდეს. და ბარემ აქვე ვიტყვი კიდევ ერთ, განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი ესაუბრა გუშინ ჩვენს კოლეგას და მან ასეთი რამ თქვა, რომ 600 განცხადება გქონდაო წელს, როდესაც მშობლები 4 წლის ასაკის ბავშვის სკოლაში მიღებას ითხოვდნენო.
მე მგონი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია Ручен лапараки დავიწყეთ მშობლის სურვილის, მშობლის გადაწყვეტილების მიღების თემით, იმიტომ რომ თავისთავად იმაში რომ გინდოდეს მაღალი სტანდარტის განათლება მის შენშვილს, არაფერი ცუდი არ არის, პირიქით აქეთ მიდის მსოფლიო და გასაგებია რომ ჩვენი და ჩვენი მშობლების სურვილი შესაბამისია, მაგრამ გინდოდეს განათლების მაღალი სტანდარტი იმის ხარჯზე, რომ ბავშვის ბუნებრივი განვითარების გზა არ გაითვალისწინო, არის ძალიან არასწორი. თქვენი კითხვა კიდევ ერთი რაღაცით არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ პროცესში, რომელზეც ლაპარაკობთ, ბავშვი მიდის სკოლაში, რომ დავარქვათ, კარგად არის გასამიჯნი, ვინ არის სუბიექტი და ვინ არის ობიექტი. იმიტომ ძალიან ხშირად ბავშვთან გაიგივებული მშობელი თავს წარმოიდგენს სუბიექტად და ის არის ჩვენ მივდივართ.
ის არის მთავარი.
ის არის მთავარი. ის არის და ამ დროს როგორც წესი თუ ის არის დომინანტული, ბავშვის ინტერესის რჩება უკან. თქვენ ბრძანეთ როგორ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და როგორ უნდა გააკეთოს დასნები, ამაზეც მოგახსენებთ, მაგრამ მე მინდა ორი უცი თქვა იმ გავრცელებულ შეცდომაზე, რომლის შეფუძველზეც არ უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილებები ბავშვის სკოლაში წაყვანის თაობაზე. და ეს არის ის, რასაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვისმენთ, რომ უკვე კითხულობს, უკვე იცის მიღება და გამოკლება, აი ქუჩაში დავდივართ და მანქანიდან ინგლისურ ასოებსაც კი არჩევს და ნუ რატო არ უნდა წავიდეს, რისთვის უნდა დაკარგოს ეს ერთი წელიწადი. ეს სხვა შორის გარკვეულწილად ვერ ვიტყვი რომ მთლიანად, იმიტომ რომ ზოგადად სოფლიოშიც იყო ეს ტენდენცია და ჩვენ არა ვართ გამონაკლისი, მაგრამ გარკვეულწილად იმ ტენდენციის გამოძახილიც არის, რომ აი მთავარია დავშვათ კომპიუტერი იცის, ინგლისური იცის და ეს რაღაც სტანდარტი უკვე დაგმაყოფილებულია ბავშვისთვის. რეალურად ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უგულებელო ყოფა ხდება ბავშვის ფსიქოფიზიოლოგიური განვითარების მნიშვნელობის. ანუ თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ ზოგადი ფსიქოლოგიის პოზიციიდან, ვერ გამოვყოფთ, უფრო მნიშვნელოვანია მისი აზროვნებითი, ანუ ინტელექტუალური ფუნქცია, გრძნობების ფუნქცია, შეგრძნებების ფუნქცია თუ ფანტაზიის ფუნქცია. ეს არის ის, რაც დინამიურად და მთლიანად უნდა ვითარდებოდეს იმისთვის, რომ ადამიანის განვითარებაზე იყოს შესაძლებელი საუბარი. როცა ჩვენ ვლაპარაკოთ, რომ თავარია რომ იმანიცის 10 ფარგლებში მიმატება გამოკლება და კითხულობს დაუშვათ
სიტყვებს,
ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე გავაკეთეთ აქცენტი ერთ მხარეზე, ანუ ინტელექტუალურ მხარეზე, დანარჩენი ნაწილების საზიანოდ აუცილებლად.
აი ეს დანარჩენი ნაწილები, მოდით განვმარტოთ, ხო რა არის?
აი ეს არის სწორედ ფსიქოფიზიოლოგიური განვითარება, ისე ზოგადად უფრო განათლების ფსიქოლოგიის ტერმინებში ვილაპარაკებთ და ფსიქოფიზიოლოგიური განვითარების შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღება სკოლის წაყვანის, ბავშვის სკოლაში წაყვანის შესახებ ნამდვილად აი ამის საფუძველზე არ მიიღება. როგორ უნდა დავასკვნოთ, არის ბავშვი მზად თუ არ არის ბავშვი მზად? აი კიდე ეს რაღაცის განსაზღვრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მაგალითად არის ეს შემთხვევები, როდესაც ბავშვი ადრე ამთავრებს სკოლას და გვეკითხებიან, რომ კი მაგრამ აი თუ შეიძლება რომ გადაახდეს მე-12 კლასს და მე-10 კლასში ჩააბაროს ორი მომდენო კლასი და დაამთავროს, რატო არ შეიძლება რომ წინსწრებად ერთი წლით ადრე წავიყვანოთ? ხაზგასასმელია ის, რომ ამ ასაკში ბავშვისთვის ერთ წელიწადს კი არა, სამ თვესაც კი შეიძლება სწორედ აი ამ ფსიქოფიზიოლოგიური განვითარების თვალსაზრისით ძალიან დიდი,
ანუ 5-დან 6 წლამდე ასაკში,
განსაკუთრებით 5-დან 6 წლამდე ასაკში, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა შევეცადოთ ჩვენ, რომ თანამედროვე განვითარების პოზიციიდან დავინახოთ ბავშვის განვითარება, მაინც არსებობს ტრადიციული ბავშვის განვითარების ეტაპები და ყველამ ის ფსიქოლოგია გვისწავლია, ვიცით რომ 5-6 წელი ეს არის ფაქტიურად ის პერიოდი, როდესაც უნდა დამთავრდეს და აი მას ძალიან ხაზი მინდა გაუშვა ბავშვის ფიზიკური სეპარაცია მშობლისგან. Ანუ ფაქტორად ჩვენ ლაპარაკობთ ასაკზე, როდესაც ბავში ბოლომდე ჯერ კიდე გამოცალკევებული არ არის დედისგან ფიზიკურათაც კი. Და აი ეს ბავში ჩვენ მიყვავს სკოლაში და ტოვებთ მას. ახლა მინდა პატარა გადახრა გავაკეთო, იმიტომ რომ ამინდა მარტო თეორიაზე ლაპარაკობთ. ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილებიდან გამომდინარე ვამბობ იმას, რასაც ვამბობ ესე კატეგორიულად. ჯგუფური მუშაობის დროს, როდესაც დავშვეთ კომპლექტდება ჯგუფი ბავშვების, რომელსაც ჭირდება დავშვეთ რაღაცა ტიპის კორექციული მუშაობა. თუ ეს არის მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე კლასელების ჯგუფი, იქ ჩვენ ვიღებთ აი ესეთ ლოცს, ანუ შესაძლებელია მაკომპლექტეთ ესე მეხუთე, მეექვსე კლასელები, ან მეშვიდე, მერვე კლასელები და ეს იძლევა ამის საშუალებას. როდესაც წინა წლებში ჩვენ გვქონდა საქმე იმ ბავშვებთან, რომლებიც ადრე იყვნენ სკოლაში მიყვანილი, ანუ 5 წლის ასაკში იყვნენ, მათი მოთავსება სხვა ბავშვებთან იყო შეუძლებელი. იმდენად დიდი არის მათი ჩამორჩენა, არა ინტელექტუალურად, არამედ ფსიქოემოციურად და კომუნიკაციის თვალსაზრისით იმდენად დიდია ჩამორჩენა ბავშვებთან, რომლებიც მაგალითად მათზე ერთი წლით არიან დიდები. და ეს აი ამ მუშაობის დროს განსაკუთრებით ჩანს. ჩვენ ყავდა ბავში, მაგალითად სკოლის ბავში, რომელიც ამბობდა სადღაც დაახლოებით ერთსა და იმავე დროს, რომ ეხლა მე მინდა დედა. ეს მეორდებოდა ერთი და იგივე დღეს, ერთი და იგივე საათში. ეს ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ფიზიკურად ჯერ კიდევ ბავშვი ბოლომდე დედისგან გამოყოფილი არ არის და ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ის უნდა იყოს სკოლაში, ნამდვილად ნაადრევია. აქ შეიძლება გამოგვიჩნდნენ მოწინააღმდეგეები იმ თვალსაზრისით, რომ
იგივე ეთქო საბავშვო ბაღში ცხოვრდა.
საბავშვო ბაღში, მაგრამ სრულიად განსხვავებული მდგომარეობაა და როდესაც თქვენ მითხართ აი ამ თემაზე სასაუბროთ, მე გავიხსენე შვეიცარიის გამოცდილება და მინდა ორი
საინტერესოს არჩევსო გამოცდილებას
ამ თემაზე მეტყვი შევეხო. რა ხდება და როგორ ხდება შვეიცარიის სკოლაში, ამას მინდა რომ შევეხო. ფაქტიურად იქ ბაღი და სკოლა ერთმანეთზე არის მიმართული. სხვა შეჩეთ ესეც არის გასათვალისწინებელი.
ხანუ მოსამზადებელი ჯგუფებივით არის.
ესეც არის გასათვალისწინებელი, რომ სკოლა მდელ ბავშვს, ანუ სანამ სკოლაში წავა, სავალდებულოდ უნდა ქონდეს ბაღის
ერთი წელი
გავლილი. და აი ეს არის გარკვეულწილად პასუხი იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ დასაწყისში
დავისვით.
სწორედ იმ საბავშვო ბაღის ფსიქოლოგმა და პედაგოგებმა უნდა მისცენ მას რეკომენდაცია, რომ ის ეხლა უკვე მზად არის წავიდეს პირველ კლასში და მონაწილეობა მიიღოს იმაში, რასაც წავიდების პროცესი ჰქვია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ გათვალისწინებით, რომ ეხლა ჩვენ ვთქვათ 20 წუთად რა არის შვეიცარიის სკოლა და მოდი ცოტათი შევადაროთ ჩვენ სკოლას, ხო? ჩვენ სკოლაში როდესაც მიდის ბავში, დედას მოთხოვნა აქვს, რომ რაც შეიძლება ადრე დაიწყოს ინგლისური, რაც შეიძლება ჩქარა და კარგად ისწავლონ დაუშვათი გამრავლების ტაბულა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირველი 4 წლის განმავლობაში შვეიცარიის სკოლაში არათუ უცხო ენას არ ასწავლიან, არ ტარდება გაკვეთილები, რომელიც შეფასების ნებისმიერი სისტემის ფარგლებში შეიძლება რომ მოაქციო. ბავშვს არ აფასებენ, მას არ აქვს არანაირი ტესტირება, არანაირი გამოკითხვა, არანაირი დირექტიული ფორმით მას არ თხოვენ ათვისებული მასალის
ჩაბარება. რატო? ანუ რას უფრო?
იმიტომ, აი სწორედ მაგიტომ, იმიტომ რომ პირველი 4 წელი პირდაპირ უწერიათ სხვა შორის აი ამ საგანმანათლებლო სისტემის დოკუმენტში ეძღვნება ბავშვის ფსიქოფიზიოლოგიურ და ემოციური განვითარებას. რა ტიპის გაკვეთილებია? ეს არის გაკვეთილები ბუნებაში, ეს არის გაკვეთილები მუზეუმებში, ეს არის გაკვეთილები დავუშვათ შემეცნებითი, ეს არის ბავშვი გაკვეთილება, ის სწორედ იმ თემას დაუბრუნდები, ძირითად ფუნქციებს, სამენის ძირითად ფუნქციებს, ეს არის გაკვეთილები, რომლებშიც შეგრძნების და გზნობის თემას ეხება ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ანუ მაგალითად უტარდებათ ასეთი ტიპის გაკვეთილები, რომ მათ ჩანდაჟი უყრიან სათამ ერთებს მათ ნახეს ეს სათამაშოები მანამდე, ან შეიძლება ეს იყოს რბილი სათამაშო, ეს იყოს რაღაც ხისგან გამოთვლილი რაღაცა და ხელით უნდა მიაგნოს რომელი რა არის. ანუ პირდაპირ ავითარებენ შეგრძნების ფუნქციებს და გრძნობითი ფუნქციებს, მარტივი გრძნობით ფუნქციებს, თუ შეიძლება ესე ითქვას, რა არის ეს. ბავშვებს უკითხავენ ზღაპარს ემოციურად მნიშვნელოვან შინაარსებთან შეყავთ კონტაქტში და მკითხარიო არა რა გაიგე და როგორ გაიგე, არამედ ეხება სწორედ ემოციებს, გაბრაზდა, როგორ ფიქრობ, რა იგრძნო. ანუ სწორედ ამ ოთხი მნიშვნელოვანი ბავშვის ამასაკისთვის მნიშვნელოვანი ფუნქციის განვითარება ხდება. მაგრამ ესეც ხდება, თქვენ წარმოიდგინეთ, დაახლოებით 7 წლის ასაკის ბავშვი მიდის სკოლაში და 11 წლამდე აი ესეთი დამზღველი რეჟიმით ცხოვრობს. რატო შეიძლება სკოლა ეს მინდა ვთქვა?
მოდით მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე ჩავრთოთ ის და განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის გაბატონება. აი მომინტერესებს, როცა 6 წლის მაგრამ 5 წლიან ბავშვი ხან სკოლაში. ამ შემთხვევაში ხო ბავშვი მოსწავლის სიარულ ბავშვის ასაკი ერთი წლით კლებულობდა. ეს ხო არ არის ეკონომიკურ ხარჯებთან დაკავშირებული? კითხვის ბაღების დიდი ნაწილი არის სახელმწიფო კმაყოფაზე და იქნებ ამაში ხედავს სახელმწიფო რაიმე გამორ საზეიანო ბავშვის ჯანმრთელობის.
მადლობთ. მადლობთ შეკითხვისთვის. ანუ ბაღისთვის დაკლებული ერთი წელი
მართალი გითხეთ, ვერ გეტყვით ეკონომიური საკითხები ეს არ არის მაინც დამაინც შემიძლიერი მხარე, მე არ ვიცი სახელმწიფოს რამდენი უჯდება ბაღში ბავშვის სწავლა და რამდენი უჯდება სკოლაში და ამიტომ რა განსხვავებაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, არ ვიცი, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ყველა შემთხვევაში არ ამგონია, მე დიდი იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც დადგა, არ არის ეკონომიკურთან დაკავშირებული და კიდევ რაღაცის თქმა მინდა. ბოზდობოს ეს ხო არ არის ნიშნავ, შეიძლება არის რაღაცნაირად დაკავშირებული, მაგრამ მე მაქვს ჩემი პოზიცია, ფსიქოლოგის პოზიცია, რომელსაც აქ ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება, რომ ეს არ არის სწორი, რომ ბავშვი 5 წლის ასაკში სკოლაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიდიოდეს.
ხაბანო, მე აი ეს ერთ-ერთი კითხვა მექნება თქვენთან. ჩვენ ვისაუბრეთ შვეიცარიის გამოცდილებაზე, მაგალითად იქ როგორ ხდება სკოლაში. აი თქვენი როგორც ფსიქოლოგის რეკომენდაცია. იმ შემთხვევაში თუ კი დარჩება ეს გადაწყვეტილება, რა თქვა 2010 წლიდან მოქმედებს, რომ 5 წლის ბავშვის მიღება შესაძლებელი არის და აუცილებელი არის თქვა სკოლაში. როგორ იქნება იმ თავარი რეკომენდაციები და თქვენი, არ ვიცი, თავარი სურვილები, როგორი საკლასო გარემო უნდა შეიქმნას, როგორი სასწავლო გეგმა უნდა შემუშავდეს იმისათვის, რომ აი რა თქვენ ახსენეთ, აი ამ ბავშვებს მა შემდეგ თქვა არ მიიღონ, არ ვიცი, ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგიური ტრავმები და შემდეგ თქვა მოხდეს მათი ჩამორჩენა, როგორც თქვა ფიზიკური შესაძლებლობების, ისე ინტელექტუალური.
აი ამის შესახებ მე ვიტყვი და კიდევ ვიტყვი ჩემი აზრით, რატო არ უნდა მოხდეს ეს? იმიტომ რომ თავის დროზე აი ეს ფორმა შეცვალეს ბრიტანეთში და დღეს თვითონ ბრიტანეთის მასშტაბლებლების და უნივერსიტეტების თანამშრომლების მოთხოვნით ეხლა მიდის მუშაობა, რომ სრულად შეიცვალოს ეს კანონი ბრიტანეთში და მხოლოდ 7 წლის ასაკის ბავშვის სკოლაში მიიღება, ანუ 6 წლის შემდეგ ბავშვის მიღება გახდეს შესაძლებელი სკოლაში. და ეს ერთი რეფორმა მათ დაუჯდა საკმაოდ ძვირი და ახლა უკან დაბრუნება ამის უჯდებათ ისევ საკმაოდ ძვირი, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს? ძალიან ძნელია ამის თქმა, იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ განგრძობილ პროცესზე, კონტინუუმზე და ამიტომ ის შედეგები, რომელიც სკოლის ფსიქოლოგისტვის ჩანს 5 წლის ბავშვთან ურთიერთობაში, მის სწავლაში აისახება არა პირველ წელს, არამედ განსაკუთრებით მეორე მესამე წელს. მაგალითად ჩვენ ისე იმას რო დაუბრუნდეს, რომ ბავშვმა იცის წერა კითხვა და არ არის არანაირი პრობლემა, ბავშვ რომელსაც არ აქვს ეს სეპარირების პროცესი დასრულებული, მიმატება გამოკლებაში პირველ წელს ნაკლები პრობლემები შეექმნება 10 წლებში, იმიტომ რომ შედარებით მარტივია ეს ფორმა, ეს სამუშაო ბავშვისთვის და უფრო კონკრეტულია. აი ეს სამუშაო არის ბევრად უფრო კონკრეტული. იქ სადაც შემოდის განზოგადოების თემა და ეს დაახლოებით მაგალითად. არა მარტო, არა, ისიც აზროვნება, უბრალოდ ის არის სხვა აზროვნება, ეს არის სხვა აზროვნება. ამ ტიპის აზროვნების თემა, როდესაც შემოდის, ეს არის დაახლოებით მესამე კლასი. და მესამე კლასში ამ ბავშვებს, რომლებიც ადრე არიან შეყვანაში, შეყვანილი ძალიან დიდი პრობლემები უჩნდებათ. ანუ, რა სახის არის ეს პრობლემები? მესამე კლასში პირველად მათემატიკის სახელმძღვანელოებში ჩნდება ამოცანა. რა არის ამოცანა? ამოცანა არის თეორიული ნაწილი, რომელსაც ბავშვმა უნდა მიაბას გამოთვლები, თუნდაც იმ 10 ფარგლებში შეკრება გამოკლებასთან დაკავშირებით. ბავშვ ძალიან დიდი პრობლემა ექნება ამ დროს. ანუ ის ძალიან კარგად ოპერირებს 10 ფარგლებში მიმატება გამოკლებაში, მაგრამ ამ განზოგადებას ვერანაირად ვერ უკავშირებს კონკრეტულ ციფრებს.
გაბნო მაია, მსმენელი ყავს კლავაც პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ბატონებო.
გისმენთ.
შვეიცარიის მეთოდის ბრმად გადმოტანა, ანუ კიდევ ბრიტანეთიდან მეთოდების ბრმად გადმოტანა საქართველოში არ შეიძლება. ჩვენ კავკასიელები ვართ. ჩვენ კავკასიელ ბავშვებს ჩვენი კლასიკოსი პედაგოგების მიერ შესწავლილია ყველაფერი. ყოველ მხრივ და ახლა ახალი ბორბლის აღმოჩენა არ არის საჭირო და აუცილებელი. ჩვენი ბავშვების სასკოლო ასაკი უნდა იყოს 7 წელიწადი. 7 წელი, 7 წლის ასაკში უნდა შევიყვანოთ ბავშვი პირველ კლასში. აი ეს არის აუცილებელი და საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ 5 კლას 5 წლის ასაკის ბავშვს სკოლაში ვერ წავიყვანთ მშობელთან ერთად.
დიდი მადლობა.
ბავშვები დღესაც დაიარებიან სკოლაში და ქმნიან გარკვეულ აურზაურს. აი ეს არ არის საჭირო. 7 კლასის 7 წლის ბავშვს უნდა შეეძლოს მარტო სკოლაში წასვლა ამავე დროს. აი ეს უნდა იქნეს გათვალისწინებული და ახლა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში სწავლობენ თურმე ამ საკითხს. 5 წლის ასაკში შევიყვანოთ ბავშვი სკოლაში თუ 7 წლის? ეს შესწავლილია, შემოკარგებო და ამას არ სჭირდება ახალი რაღაცები.
კეთილი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. პრინციპში ამაზე ვსაუბრობთ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს ჭეშმარიტება კავკასიაში იქნება თუ იმაში ნორვეგიაში? დიდი მნიშვნელობა მაგას არ აქვს. მე სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რატომ მოიყვანე შვეიცარიის მაგალითი? იმიტომ რომ სოფლიო სტანდარტის მიხედვით დღეს შვეიცარიას აქვს ყველაზე მაღალი საუკეთესო მაჩვენებელი სასკოლო განათლების თვალსაზრისით. სწორედ ამან განაპირობა, თორე დავშოთ მე ნამყოფი ვარ შვედეთის სკოლებში, ნორვეგიის სკოლებში, არაჩვეულებრივი სასკოლო სისტემა აქვთ, არაჩვეულებრივი განათლების სისტემა აქვთ, მაგრამ სწორედ სოფლიო სტანდარტის შესაბამისად ყველაზე მაღალი სტანდარტი აქვს შვეიცარიის სკოლებში და ნუ ეხლა არც არის გასაკვირი, განათლების სისტემა პირდაპირ არის მიბმული ცხოვრების ხარისხზე და მათ შორის მატერიალური ზე.
კაბნომე და სულ ერთი წუთი გრჩება იმისათვის რომ თქვათ ჩამოთავო და განსაზღვროთ, აი თქვათ რა ფსიქოლოგიურ პრობლემებს შეიძლება წააწყდეს 5 წლის ბავში უკვე შემდეგ განათლების პროცესში, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც აი 5 წლის ბავშვები შემდეგ 2-3 თვეში უკან სკოლიდან გამოხავთ. იმიტომ რომ
ისიც რა მე ძალიან ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ეს ის ასაკია, როდესაც ძალიან დაშორება ფიზიოლოგიურის და ფიზიკურის და ფსიქოლოგიურის ძნელია, ძალიან პატარა ბავშვი ამ დროს. ჩვენ უნდა ვნახოთ აუცილებლად, გადავხედოთ იმას, რომ 5 წელსა და 6 წელს შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა ავადობაში, ანუ 5 წლის ბავშვი ბევრად უფრო ხშირად ხდება ავად. შესაბამისად, ჩამორჩება იმ პროგრამის ათვისებაში, რომელსაც დავშოთ სასწავლო გეგმა განსაზღვრავს, ერთი. მეორე, სტრეს ფაქტორი, რომელიც იქმნება გაკვეთილზე, როდესაც ის ვერ ასწრებს მომზადებას, განსაკუთრებით მტკივნეულად მოქმედებს თვით შეფასებაზე. თვით შეფასება დაზიანებული 5 წლის ასაკში ბევრად უფრო საგანგაშოა ვიდრე მოზრდილ ასაკში. ერთი გაკვეთილით ამ ასაკში შეიძლება დაზარალდეს თვით შეფასება და თავშოთ 7 წლის ასაკში ვეღარ დააზარალებ ერთი ნასწავლი ან არანასწავლი. ანუ ჩვენ ფაქტიურად სტიგმის პრევენციას ვახდენთ. ის ბავშვები, რომლებიც ძალიან ადრე არიან სკოლაში მიყვანილები, განწირულები არიან, მაგრამ ძალიან დიდი საფრთხე აქვთ იმის, რომ მათ მიეწეპოთ ცუდი მოსწავლის მოუსვენრის
სტიგმა
და კიდე ერთი რაღაც არის ვერ ჩერდება გაკვეთაზე მაგალითად ის რაზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ ხო აი ამ სტიგმით წავიდეს მთელი 12 წლის განმავლობაში და კიდე ერთ რამეზე უნდა გაუსვათ
ძალიან მოკლედ
დიახ რომ ბავშვი რომელიც 6 წლის შემდეგ ბევრად უფრო მდგრადია გარემოს მიმართ უფრო დიდ მოლოდინებს ანვითარებს სწავლის პროცესის მიმართ. ის მისთვის უფრო საინტერესოა. ნაკლებად ტრავმული და მეტად საინტერესო.
დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ფსიქოლოგი მაია ბოჭორიშვილი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რა საკში უნდა შევიდეს ბავშვი სკოლაში და ნინო გელაშვილს დავუთმობ კლავ მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
რეზონანსი დაიწყებს სააკაშვილის ხელშეუხებლობას ევროპა დაჟინებით გვირჩევს ბრჭყალებში. სამშაბათს ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროსოს შეხვედრას უცხოური მედია საშუალებები აქტიურად გამოეხმაურნენ და როგორც იობზერვერი წერს, ევროკავშირი საქართველოს დაჟინებით ურჩევს სააკაშვილი ციხეში არ ჩასვასო წერს რეზონანსი. რეზონანსში წაიგეთ უცხოენის გამოცდას მოსმენითი კომპონენტი დაემატება. ვიდრე უცხოენაში ტესტს შეავსებენ საგამოცდო სექტორში, ხმის გამაძლიერებლებით გარკვეულ ტექსტებს ორჯერ მოუსმენენ და ამ ტექსტის უკაცრავად ირგვლივ დასმულ შეკითხვებს პასუხის ფურცელში უპასუხებენ. ესეთი სიახლეა საგამოცდო სისტემაში. ახალი თაობა წერს აქვეყნებს უბრალოდ კობა დავითაშვილთან ინტერვიუს, ვტოვებ ქართულ პოლიტიკას, არც ერთ არჩევნებში მონაწილეობას აღარ ვაპირებო. 24 საათი ინაუგურაციაზე ყოფილი პრეზიდენტების მიწვევის საკითხი განიხილება. 24 საათი წერს აგრეთვე იმაზე, რომ მთავრობა თვითმმართველობის ახალ კოდექსზე მუშაობს. გაზეთი ალია აქვეყნებს ინტერვიუს სხვა პუბლიკაციებთან ერთად, ინტერვიუს ყოფილ პროკურორ და ადვოკატ მირიან ნიკოლაძესთან, რომელიც ამბობს, მინდა დავამწუხრო სააკაშვილი, მართალია ეს შეწყალების აქტი მატებს ალბათობას იმისას, რომ მისი დანაშაულები არ გახდება ცნობილი და მასიურად ხელის გაშველები გამოირიცხება, მაგრამ მე მაქვს ინფორმაციები, რომ ისეთი ხალხი წავიდა უკვე თანამშრომლობაზე პროკურატურასთან, რომლებსაც ის ვერ გააჩერებს ბევრი მიზეზის გამო. დღეს გამოვიდა ჟურნალი ლიბერალი, რომლის მთავარი თემა დღეს არის პარტიზანული მებაღე ობა თბილისი პარტიზანების უკაცრავად თბილისი პარტიზანების იმედად ასეთია გარეკანზე გამოტანილი პუბლიკაციის სათაური.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესას გადახედა მანუელ გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.